105.5-ზე კულტურის დროა. გადაცემაში რადიო ბაქანი.
გამარჯობა. 105.5-ზე მოგესალმებათ რადიო ბაქანი და მე ჟურნალისტი გიორგი ლორია. იმ მესამე სეზონი დაიწყეთ ერთად, რაც ძალიან מחარებს. ესე იგი, რადიო ბაქანი კვლავ კულტურის რელსებზე დგას. ვიკვლევთ კონკრეტულ ეპოქებს და ამ ეპოქების განმსაზღვრელ ადამიანებს, მათ როლს, გავლენასა და მნიშვნელობას საზოგადოებაზე და პირიქით. შეგახსენებთ გადაცემა ყოველ კვირა დღეს 13:30-ზე და უკვე განმეორებით იმავე დღეს 21:30-ზე შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო აჭარის ეთერში. მაშა ასე შემიძლია დავიწყოთ და გადავიდეთ დღევანდელ სასაუბრო თემაზე. 6 სექტემბერს 88 წლის ასაკში ცნობილი ფრანგი მსახიობი ჟან-პოლ ბელმონდო გარდაიცვალა. ყველამ თუ არა უმეტესობა ჩვენგანმა ვნახეთ მსახიობთან გამომშვიდობების უაღრესად ამაღელვებელი კადრები. დაკრძალვამდე ერთი დღით ადრე მსახიობის კუბო, რომელიც იყო სიმბოლო რაღაც მნიშვნელოვანთან გამოთხოვების, საფრანგეთის დროშა გადაფარებული ეგრეთ წოდებულ ინვალიდების სასაფლაოზე გადაასვენეს, სადაც თავად ნაპოლეონი განისვენებს. 10 სექტემბერს კი სენ-ჟერმენ-დე-პრეს ეკლესიაში დაკრძალვის ცერემონია გაიმართა. გამოთხოვების ცერემონია გადაეცემოდა ფრანგული ტელევიზიით და მთელი მსოფლიო პირდაპირ ეთერით უყურებდა ეპოქის დასასრულს. კი, ასეთი შეფასებები უხვად იყო. ეპოქა დასრულდა, წერდა პრესა და ამბობდა უბრალო მაყურებელი. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვჩვევია წარსულის რომანტიზება, ალბათ უფრო სწორად კი ახალგაზრდობაზე ვნოსტალგირებთ ამ დროს, იმ წლებთან დაკავშირებული მოვლენების დადებითად წარმოჩენა და ასე შემდეგ. მაგრამ ბელმონდოსთან მიმართებაში ეპოქის დასასრულზე საუბარი თამამად შეიძლება. და როდესაც წერდნენ და ამბობდნენ დასრულდა ეპოქა, ეს დასრულებული ეპოქა ყველასთვის განსხვავებული იყო. სწორედ ამით იყო უნიკალური ბელმონდო, ბებელი, როგორც მას მთელი საფრანგეთი მოიხსენიებდა. აქცენტი კი მეორე ხმოვანზე, რა თქმა უნდა. მან კინოში სხვადასხვა სახე, სხვადასხვა იმიჯი დატოვა. რეგიტი კულტურული ფრანგისთვის ის ყველაფერთან ერთად ბელმონდოს როგორც დიდი თეატრალური სცენის ოსტატ მსახიობს ისე ემშვიდობებოდა. ჟან-პოლს 40-მდე თეატრალური როლი აქვს შესრულებული. თეატრის თემას მოგვიანებით ისევ მივუბრუნდები. კინოსაზოგადოება კი ფრანგული ახალი ტალღის განუყოფელ ნაწილს დაემშვიდობა. ბელმონდომ 26 წლის ასაკში ჟან-ლუკ გოდარის შედევრში და ახალი ტალღის მანიფესტად წოდებულ ფილმში უკანასკნელ ამოსუნთქვამდე ავანტიურისტ მიშელ პუაკარეს როლი შეასრულა და კინომანების გული სამუდამოდ მოინადირა მის მიერ განსახიერებული მიშელის როლით. საბჭოთა დროის მაყურებელი გამოეთხოვა ჯერ კიდევ 60-იან წლებში გადაღებულსა და საბჭოთა ეკრანებზე მხოლოდ 70-იან 80-იან წლებში შემოღწეულ ჟან-პოლ ბელმონდოს. საბჭოთა მაყურებელი დადიოდა კინოში, რა თქმა უნდა, კომედიებზე, სასიყვარულო ფილმებზე და სათავგადასავლო ჟანრის სანახავად. სიტყვა ბოევი კი მაშინ უარყოფით კონტექსტში გამოიყენებოდა. ყველა ჩამოთვლილ ჟანრში შეიძლებოდა ფრანგის ხვანაერად სიმპათიური მამაკაცის, ბელმონდოს ხილვა, რომელიც განსაკუთრებით ქალბატონებს უყვარდათ. ბელმონდოს და ალენ დელონის კინოპერიოდი ერთმანეთს ემთხვეოდა და კინოეკრანებზე ერთ დროს ბრწყინავდნენ. ორივე ასრულებდა რომანტიული, შეყვარებული გმირების როლებს, მაგრამ თუ დელონი იყო როგორც იტყვიან ხოლმე კალმით ნახატი გარეგნობის, ბელმონდო უფრო სპეციფიური გარეგნობის, როგორც ამბობდნენ, სხვანაირად სიმპათიური იყო და მისი ქალით აყვანისმცემლების სია დელონის სიაზე ნაკლები ნამდვილად არ ყოფილა. როგორც ვთქვი, ბელმონდოს ორი კინოიმიჯი ჰქონდა. ერთი ესთეტიზირებული და მოდური ახალი ტალღის სახე და მეორე ექშენ გმირების სახე, კომერციული კინოსტანდარტის სახე. ასეთი ჟან-პოლი, იგივე ბებელი ქალბატონების ფავორიტი გახლდათ. საბჭოთა კავშირში კარგად იცნობდნენ ბელმონდოს მეორე სახეს, ეგრეთ წოდებულ ბოევიკურ ჟანრში. მაგალითად, კომისარ სტენ ბოროვიცის როლში ფილმიდან ფლიკუ ვაიო. მოკრივის ცხვირით და გიგანტური რევოლვერით. კომისარი ღიასახურავიანი სპორტული ავტომობილით გადაადგილდებოდა და დიდი კოლტ პითონის რევოლვერი მუდამ თან ჰქონდა. მიუხედავად სათავგადასავლო ჟანრისა, საბჭოთა ცენზურამ ფილმიდან რამდენიმე კადრი მაინც დააყადაღა. არ მიიჩნია სოცნორმებთან შესაბამისობაში. ისედაც რაც დაგვიანებით შემოსულ ბელმონდოს ფილმებს საბჭოთა მაკრატლით ამუშავებდნენ ხოლმე. ფირებს ჭრიდნენ, რათა სოციალისტურ მწყობრში მოიყვანათ. საბჭოთა კავშირში ბელმონდოს ექშენ ფილმების სანახავად დადიოდნენ, იმიტომ რომ იქ იყო გმირი, ძლიერი გმირი, რომელიც კანონს და სამართალს საკუთარ მძლავრ კოლტიან ხელში იღებდა და ისე ახორციელებდა. ეს კი საზოგადოების სურვილს ეხება უშიშარი უკომპრომისო გმირის სრულად აკმაყოფილებდა. უნდა ითქვას, რომ ბელმონდოსთან ერთად ჩვენსას ძალიან უყვარდა ალენ დელონი, პიერ რიშარი, უკვე რუსეთის პასპორტის მქონე ჟერარ დეპარდიე, მაგრამ ბებელის განუმეორებელი ხიმილი და მოკრივის ცხვირი, მოუსვენრობა და უშრეტი ენერგია ცალკე კინოსანახაობა იყო და ის გამორჩეულად მოსწონდათ. ბელმონდოს მონაწილეობით განსაკუთრებით 70-იან წლებში მსგავსის მსუბუქი ბოევიკები იბეჭდებოდა კინოინდუსტრიის ქარხანაში პერიოდული სიხშირით, ისეთი ხელოსნების, ანუ რეჟისორების ხელით, როგორებიც იყვნენ ლოტნერი და დებროკა. ამ ნამუშევრებმა ბებელს მოუტანა ევროპული დიდება, დიდი ოდენობით ფინანსური შემოსავალი და მაყურებლის სიყვარული. საბჭოთა კავშირში, ევროპასა და საერთოდ მსოფლიოში ბელმონდოს მონაწილეობით განსაკუთრებით უყურებდნენ და უყვარდათ ჟორჟ ლოტნერის 1981 წელს გადაღებული პროფესიონალი. ეს ის იშვიათი შემთხვევა იყო, როდესაც მთავარი გმირი იღუპებოდა და ჰეფი-ენდის მომლოდინი მაყურებელი კინოთეატრს ცრემლებით სავსეტოვებდა. 90-იან წლების ქართულ ტელესივრცეში ფილმს ხშირად ატრიალებდნენ, ასე რომ მეც ვუყურებდი და თუ კი ანონსებში შემოხვდებოდა, არც ერთხელ არ გამომიტოვებია. ფილმის ემოციურ ფონს ქმნიდა და ამძაფრებდა ყველასთვის კარგად ცნობილი და იმ პერიოდში აუცილებლად ერთხელ მაინც წაღიღინებული დიდი ენიო მორიკონეს ფილმისთვის შექმნილი მუსიკა „კიმაი“. ბელმონდოს დაკრძალვის ცერემონიაზე პრეზიდენტ მაკრონის სიტყვების შემდეგ საფრანგეთის რესპუბლიკის გვარდიის სასულე ორკესტრმა სწორედ მორიკონეს ეს მუსიკა შეასრულა. ფილმიდან პროფესიონალი დამსწრეებმა ცრემლები ვერ შეიკავეს, ყველაფერი განმეორდა. უაღრესად სიმბოლური მომენტი იყო. Adieu Babel, თქვა მაკრონმა. Thank you. 1923 წელს დაბადებული ჟან-პოლ ბელმონდო პარიზულ ბოჰემაში იზრდებოდა. მამა მოქანდაკე იყო, რომლის ნამუშევრებს დღესაც წააწყდებით სხვათაშორის პარიზის პარკებში. მათი ოჯახის მეგობარი იყო ნობელიანტი ფრანგი მწერალი, დიდი ალბერ კამიუ. საინტერესოა, რომ სანამ ჟან-პოლი მსახიობობას გადაწყვეტდა, კრივით იყო დაკავებული. სხვათაშორის 23 ბრძოლის ჩატარება მოასწრო და აქედან 15-ში გაიმარჯვა. მისი ცნობილი მოკრების ცხვირი არ ყოფილა რინგზე მოღვაწეობის შედეგი. ეს სკოლის ერთ-ერთ ჩხუბს მოჰყვა. საბოლოოდ 20 წლის ასაკში საფრანგეთის საუკეთესო თეატრალურ სკოლაში, დრამატული ხელოვნების ეროვნულ კონსერვატორიაში ჩააბარებს. დიახ, ის კინომსახიობობისთვის არ ემზადებოდა. მისი პირველი ამოცანა თეატრის სცენაზე დგომა გახლდათ და გაბრწყინება. ამავე დაწესებულებაში აიდგა ფეხი დიდმა სარა ბერნარმა, ჟერარ ფილიპმა, ჟან მორომ. ამ დიდი სახელების სიას ჟან-პოლი შეუერთდა. კინოში გადაბარგების მიუხედავად მას თეატრი არასდროს მიუტოვებია და 40-მდე საკმაოდ საინტერესო როლი შეასრულა. ბოლოსკენ კი სრულად სცენაზე კონცენტრირდა. კინო აღიარება 26 წლის ასაკში იგემა, როდესაც ეკრანებზე ჟან-ლუკ გოდარის, მისი კინომამის ფილმი, უკანასკნელ ამოსუნთქვამდე გამოვიდა, რომელშიც ბელმონდო მთავარ როლს ასრულებს. გოდარის შედევრი ფრანგული ახალი ტალღის და მეოცე საუკუნის კინომოვლენაა, რომელმაც ბებელი ერთ დღეში მსოფლიო მასშტაბის ვარსკვლავად აქცია. ახალი ტალღის რევოლუციურობა არა მხოლოდ შინაარსში და სრულად ახალ ხედვაში გამოიხატებოდა, არამედ გადაღების ხერხებში, მონტაჟი ეგრეთ წოდებული სბივკებით, ანუ წამიერი შეჯახებებით, ხელის კამერა. მოკლედ, ეს სრულად ახალი კინომოძრაობა იყო შექმნილი ჟურნალ გაიე დუ სინემას კინოკრიტიკოსებისა და თეორეტიკოსების მიერ. რაც შეეხება ბელმონდოს გოდარის ფილმში, ახალგაზრდა კანონგარეშე მყოფ ცინიკური უშიშარი მიშელის როლში სრულად ახალი კინოსახე შექმნა, რითიც შეიძლება ითქვას, რომ დაიბადა ფრანგული და ევროპული კინოს ახალი გმირი, რომელიც 40-50-იან წლების ამერიკული ნუარის გმირებთან იდგა ახლოს, კერძოდ კი რა თქმა უნდა ჰემფრი ბოგარდის კინოსახეებთან. ჟან-პოლ ბელმონდო გოდარის კიდევ სამ ფილმში ითამაშებს. ბოლო მათი თანამშრომლობა იყო გენიალური ფილმი შეშლილი პიერო, რომელიც გოდარის ერთ-ერთი კომერციულად ყველაზე წარმატებული ნამუშევარი გახლდათ. აქ ბელმონდო განუმეორებელია და ჩემი აზრით კარიერის საუკეთესო როლიც სწორედ შეშლილი პიეროა. მთავარი გმირი ფერდინანდ გრიფონი წესიერი ჩვეულებრივი ფრანგი ბურჟუაა, რომელიც ანა კარენას შესრულებულ მარიანასთან ერთად ახალგზას იწყებს და ხდება მეამბოხე, მებრძოლიც კი. ის არსებულ ნორმებთან ერთად საკუთარ თავსაც უპირისპირდება. თუ ფილმში უკანასკნელ ამოსუნთქვამდე ბელმონდოს გმირი მიშელი საწყისშივე მეამბოხეა და თავიდანვე იარაღს იჭერს ხელში და ისვრის, ფერდინანდ გრიფონი ამ კონდიციამდე ნელ-ნელა მიდის და ეტაპობრივად საზოგადოების მიმართ ხდება ცინიკური, გულგრილი, ირონიული, თუმცა ადამიანის გარეშეც არ შეუძლია, ეს შეყვარებულია. ფილმის მეორე ნაწილში ფერდინანდსა და მიშელს შორის აშკარა პარალელები ივლება. შეშლ პიეროში გრიფონის დეკონსტრუქციას საბოლოოდ მიშელამდე მივყავართ. ამის საჩვენებლად კი ბელმონდო იყო ის ერთადერთი მსახიობი, რომელიც გოდარის ამ ურთულეს დავალებას გაუმკლავდებოდა. ჟან-პოლი თამაშებს ისეთ სახელოვან რეჟისორებთან, როგორიცაა ფრანსუა ტრუფო, კლოდ შაბროლი, ვიტორიო დე სიკა და ლუი მალი. შემდეგ კი გადადის კომერციულ კინორელსებზე და მომდევნო 20 წელი კომერციულ კინოს სტანდარტებს მისცემს თავის ენერგიას და მოუსვენრობას. ჰოლივუდიდან უამრავი შემოთავაზების მიუხედავად რჩება საფრანგეთში. არ ვიცი მიზეზი ის იყო, რომ მან ინგლისური არ იცოდა კარგად, თუ უბრალოდ უნდოდა, რომ დარჩენილიყო სამშობლოში. მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ ბელმონდოს დამსახურებით ფრანგული კინოინდუსტრია 70-იან წლებში ჰოლივუდს ევროპაში კონკურენციას უწევდა. კინოგაქირავებაზეა საუბარი. ასეთი გავლენა ჰქონდა ბებელის სტილს კინოზე. ჟან-პოლ ბელმონდო სამუდამოდ დარჩება ჩვენს მეხსიერებაში, ჩვენს ქვეცნობიერში, აცმციმებული თვალებით, მოკრივის ცხვირით, ნაოჭებით ჩუბლზე და განუმეორებელი ღიმილით. 2000 წლეულის წინ ინსულტმა კინოს დააშორა, მაგრამ ვერაფერი უყო მის სიცოცხლის სიყვარულს და ენერგიას. ჭაღარაც კი სხვანაირად სიმპათიური იყო. ადიო ბაბელ. ყოველ კვირა დღეს რადიო აჭარის ეთერში საუბრები კულტურაზე, გადაცემაში რადიო ბაქანი.